У эфіры радыё Свабода, мінскі час 20 гадзінаў, у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншых мы даведаемся, як разгортваецца сітуацыя ва ўкраіне пасля рашэння крымскага парламенту аб уваходжанні паўвострава ў склад Расіі. Пагаворым пра стаўленне еўрапейскіх краінаў да ўвядзення санкцыяў супраць Расіі. У еўразвязі за санкцыі выступаюць пераважна тыя, хто раней быў акупаваны гэтай краінай. І паслухаем рэпартаж пра закрыццё клубаў і бібліятэкаў у Гомельскай вобласці. Але спачатку навіны, я перадаю мікрафон Сергію Шупу.
Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк запрасіў Раду НАТО правесці сустрэчу ў Кіеве, паведамляе РІА Новасці. Адпаведную заяву ён зрабіў па выніках перамоваў з генеральным сакратаром альянсу Андэрсам фог Расмусэнам. Я перадаў запрашэнне паўночна-атлантычнай радзе наведаць Кіеў і правесці сустрэчу. Мы лічым, гэта ўмацуе наша супрацоўніцтва, растлумачыў Яценюк. Ён таксама дадаў, што Украіна разлічвае на дапамогу з боку альянсу. Мы будзем удзячныя, калі атрымаем якую-небудзь дадатковую дапамогу технічную, гуманітарную, каб палепшыць абарону Украіны на тэхнічным узроўні. Гэта дапаможа нам стабілізаваць сітуацыю і захоўваць мір і стабільнасць у рэгіёне, заявіў Яценюк. Дэпутаты Верховнага Савету Крыму складуць з сябе паўнамоцтвы, калі жыхары рэгіёну не падтрымаюць іх на рэферэндуме 16 сакавіка, прынятае ў чацвер парламентам рашэння аб уваходжанні Крыму ў склад Расійскай Федэрацыі. Такую заяву на прэсавай канферэнцыі зрабіў першы віцэ-прэм'ер Крыму Рустам Цемергаліеў. У гэтым выпадку дэпутаты атрымаюць мандат недаверу крымчанаў, складуць з сябе паўнамоцтвы і прызначаць новыя выбары крымскага парламенту, паведаміў Цемергаліеў. Лідар неафіцыйнага парламенту крымскіх татараў Меджлісу Рэфат Чубараў заклікаў міжнародную супольнасць неадкладна разгледзець магчымасць увядзення на тэрыторыі Крыму міжнароднага міратворчага кантынгенту сілаў бяспекі ААН. Паводле яго, гэта трэба для дээскаляцыі канфлікту ў Крыме, які можа прывесці да масавых ахвяраў. Чубараў таксама заклікаў усіх жыхароў Крыму, незалежна ад нацыянальнасці, байкатаваць рэферэндум аб магчымым далучэнні да Расіі. Раней Чубараў ужо адзначаў, што аддзяленне Крыму ад Украіны яго супляменнікі не дапусцяць. Крымскія татары проста не дадуць гэта зрабіць, гэта і наша зямля, гэта зямля ўсіх, хто жыве ў Крыме, мы будзем у адзінай дзяржаве, сказаў Чубараў. Законапраект аб спрошчаным парадку прыняцця ў склад Расіі часткі замежнай дзяржавы можа быць прыняты на наступным тыдні. Пра гэта паведаміў сёння агенцтву Інтэртас, аўтар дакументу, лідар партыі «Справядлівая Расія» Сергій Міронаў. Згодна з дакументам, прыняцце ў Расію часткі іншай дзяржавы ў якасці новага суб'екту магчыма і пры адсутнасці адпаведнай міжнароднай дамовы ў двух выпадках. Калі жыхары гэтай тэрыторыі прагаласавалі за далучэнне да Расіі на рэферэндуме, альбо калі ёсць зварот да Расіі легітымных органаў дзяржаўнай улады часткі іншай дзяржавы. Сёння ў Брусэлі лідары краінаў еўразвязу абмяркоўваюць магчымыя санкцыі ў дачыненні да Масквы ў сувязі з уводам расійскіх войскаў у крымскі рэгіён Украіны. Таксама сёння быў апублікаваны спіс прозвішчаў грамадзянаў Украіны, чыя актывы ў краінах еўразвязу былі замарожаныя. Сярод іх адхілены парламентам ад улады прэзідэнт Януковіч і былы прэм'ер-міністр Азараў. Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі візавыя абмежаванні ў дачыненні да асобы і установаў, якія, як кажацца ў адпаведнай заяве, пагражаюць суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласці Украіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Нагадаю, нас можна не толькі слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.